Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhugun sidayaal baraysa faylaha ka dhawaada qodobada warkaan hiraamnimoon ku door koroon idaacadda radio bwsinhayt. Dhugun sidayaal, dowladda Soomaaliya oo guulo fayla ku sheegatay dagaalkii ku dhigay gobolka Shabeellaha Dhexe, shir weyne laa ka bandhigay tabashooyinkii eedan qaabka lag maamulay wasiirada maamul goboleedka Jubbaland, dowladda dhexe ee Soomaaliya oo warar ku saartay muushadii Gaashaanla Dhexe Maxamed Cabdul Wahaab, maamul goboleedka Puntland gaar ahaan madaxweynaha oo ku hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya. Akhbaraadka banaankana dhegaystayaal, weli baan ku door korona. Dowladda Czech Rojadi sanadkun tii oo xajang iyo bilaabmay tii inka dadweyneytay dunyada 124 sano jeer oo qaadatay tallaalka COVID-19. Bareysa fayle dhegaystayaal, weli baa bareysa jamaaca wa taariikhda miilaadiga weli baya ka beeganta 4-6 sanadka 2022 intaasay weli bahayna qodobadii warkaan hiraamnimoon ku door koroonay. Haddana ka dhawaada dhugun sidayaal warkii hiraamnimo oo faahfaahsan. Bareysa fayle dhegaystayaal, afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Cali Xaashi weli buu sheegay in ciidamadii dilay in ku badan 70 ku tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab kuree dagaal shalay ku dhigay gobolka Shabeellaha Dhexe. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka weli buu xuseen Al-Shabaab markii dagaalku ku dhigay tuulooyin dhowr ah oo koomada warta Jalaable kuree gabaad ka dhigan deegaan kale, isla ciidamadii oo kugu daba galan isla goobtana dagaalku dhii akhiirna kala wareegay. Korneelkii wali buur baahinta xaqiijay in ciidamada dawladda si wada doonan howlgalada deegaanada maamulka deegaanada gobolkaas, saas haatoona talmaameen dhammaan deegaanada dagaalku ku dhii ciidamada amaanka dawladda gacanti oo ka hayaan.
Ciidamadu waxay ka dagaalameen meelo fara badan iyo aayad fara badan. Dagaalkii bilowday marka ilaa hadda waa muntaqaana uu istaagay. Waana la jabiyey kooxda nabadiidka ee uhus been la yidhaahdo warta Jalable iyo wararta Jalable, meeshaasaa dagaalku ka dhacay. Wararkii oo dhanna dhiig muuqda waay, waa dhiig muuqda ayaa ka muuqda. Marka waa la jabiyey sidii horeba mataqaanasida wararkiisa wardaga mataqaanaa tuulooyinka farada badan sidaa usoo horeynay, annakaa soo baasanay, annakaana ku daba joognay, adugu meel hawd ah oo warahay galeen meeshii mataqaana maanta lagu garaacay, wayna ku jabeen, wayna ku baabeen. Ma garab adugu ilaa iyo hadda miinadku meeshii way daadsan yihiin, ilaa adugu 70 ilaa meelahaasaa ku dhibatay. Welina mataqaana goobtu dagaalku dhacaan joognaan ku soganaan. Ma garab meeshu waa dhib lamana ogaan karo dhaawacuda daban. Waxaa laga yaabaa gudadkii qotay inay mataqaana dhaawacyadu ku jiraan, laakiin mataqaana dagaal baa idinkaga soo sheegi doonaa. Dhaawacyadu waxaasoo dhan ayagoo tafafkiran baa dagaal idinkaga soo sheegi doonaa, khasaaraha oo buuxa iyo wixii oo dhan. Laakiin hadda waxaan idiin siinaynaa horta in la jabiyey nimanka aagadii oo dhan aan ku ciidamada xoogga dalka Soomaali ay ku sugan yihiin. Xaaladu waa deganta, xaaladu waa deganta, xaaladu waa deganta. Waa meeshii dagaalku ka dhacay mataqaana ayaan maaragtay aan joogna.
Dhinaca kale, Al-Shabaab yoona weliba guulo ka sheegdeena dagaalkii ku dhiga meelasay oo khasaare shalgiidisan hadeersiyan ciidamada dowladda dagaal la galan. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Nadoowe weliba shalay ku qayb galay munaasabad la ka dhaarayay golaha wasiirada dhowaan uu magacaabay. Madaxweynaha ayaa weliba uu sii tilmaamay xukuumaddii hor iyo qaab dhismeed iyo dowladda la ka jaangooyay isla markaana qof dacwo qaban jarna. Dhinaca kale, shalay kulan ku dhigay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waliba markaas ha ku qayb galay qaar kumida dadka degow deegaanadaasi waliba cabashooyinku muujiyeena xubnaha wasiirada Axmed Madow ha magacaabi maalin dhaweyd.
Maanta wixii ka dambeeya u dulqaadan mayso maamulka Jubbaland dulmiga uu ku hayo Jubbada Dhexe loo dulqaadan maayo.
Markaan diidnay dagaal qabi aan diidnay qorigii aan diidnay ayaa waxaan beddelkeedna lagu siiyey lagu abaalmariyey in la xaqiro oo kuraastii aan ku lahayn Jubbaland aan ku weyna kursi baarleer aan ku lahayn maamulka Jubbaland qabiil buu isha waxa weeyaan ku qanciyay
waxan codle uu sheegay Axmedoobe inaad maamulka aad dhistay
anigu ha la dagaalamin meelhi oo ha la dagaalamin meelhi laakiin wax la kala aanaysad naar meel qabow ma leh naari meel qabow ma leh Soomaaliya waxaan u sheegayaa ra-iisul wasaaraha maanta haysta Soomaaliya waxaan u sheegayaa ilaa raskambeel raasan joogta haddii aan wax kaaga sheego waxba kuma haysata dalka gudihiisa dibaddiisana haddee mabadigeeda waan iska dhex taagtaaganahay
xadgudub lagu sameeyey habqaybsiga dowlad goboleedka hay-adaha dowlad goboleedka Jubbaland annagoo ah waxgaradka aqoon yahaniinta haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo indheergaradka waxaan halkan ku cadeynaynaa gabi ahaanba ay ka soo horjeesteen ay ka soo horjeedo qaab dhismeedka Jubbaland iyo magacaabista golaha wasiirada ee uu Axmed Madoobe dhowaan ku dhawaaqay
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waliba tacsi indiray ehelkii uu sakbay Gaashaanle Maxamed Cabdiwaxii Cabdiwahaab oo ahaa taliyihii ururka lixaad ee cumaandooska gorgorka isay oo shalay ka dhammaday dagaalku dhiga gobolka Shabeelaha Dhexe ee been naxariisada walaalkaana Gaashaanle Maxamed waliba uu isaa muuday xillo uu difaacay dalasho ka difaacay cadowga qoyska qoys jay iyo qaranka waliba ee buunugto in samar iyo iimaan Ilaahay ku siiyo u siina jannatul firdowsi Ilaahay ku waraabiyeeri ra-iisul wasaaraha oo qoraal hadhaykii bogshay shalayahay tii markii gobolka Shabeelaha Dhexe deegaano ku tirsan dagaal foolka foole ka dhamaray maleeshiyaad ku tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo ku qayb galay munaasabad kooban oo ku dheedey qardho waliba uu ku hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo kishal guurka saasaato waliba ku hadlay horumarka maamul shay ka sameeya waqtiga doorashooyinka
sidoo kale Puntland tiirkii ugu dambeeyay oo maalintii la aasaasay saldhigga uu ahaa oo ahaa dalkan inuu doorasho qof iyo cod galo oo duruufo kala duwan ay dib u dhigdhigayeen ayay iyadana maanta cagta saartay Soomaali inteeda kaleeto wax dhowr iyo toban sano ama laato sano ku dhowaan uga horeynay ismaamulka waan hubaa isdoorashadana wax badan waa uga horeyn doona maxaa yeelay intii aan maamulka ahayn iyagu wax badan baa u dhiman deegaanada kale fursadaas aan hadda haysanno ayaa la rabaa in lagu far adeego waxa hadhow lagu xisaabtamayo gorgortanka siyaasadeedna waxay ku xirnaan doontaa sida adiga hadda dowlad ahaan aad u diyaarsan tahay dabcan bulsho ahaan waa diyaarsannahay dad midaysan oo waxyaabo badan oo ummadaha kale ay wadaagin oo Ilaahay nagu mannaystay Soomaalidu dhan buu ku mannaystay dad isku mid ah oo muslim ah oo isku af ah oo haddana marka reeruhu isqeybiyaan Soomaalidu haddana isku qoys ah ayaa deegaanada Puntland ku nool marka lala yaabi maayo inay meelaha qaybtood ay ka deganaansho fiicnaadaan laakiin waxaa lala yaabi doonaa deganaanshuhu waa mid dabiiciya laakiin habka dowladnimada aada ugu dhaqaaqdaan weeye waxa la cabiri doono ilaa iyo hadda 22-kii sano lasoo dhaafay dadku waxay kuunyaan nabadda iyo waxaa keliya lama eego laakiin waxaa la kuunyaa kala dambeynta iyo hay-adaha dowladdu si ay u dhisan yihiin waxaa hadda la sugayaa oo mar walba dhaliilku ahaan jirta siyaasiyiinta reer Puntland markay dimuqraadiyada ka hadlaan idinkii deganaanshaha iyo dowladnimada muddada haystaaba sameyn waayey yaa rabtaan inay sameeyaan waxay ahayd xujo adag marka xujadaas maanta waa furteen waxaan rajaynayaa nidaamkii dowladnimada intii ka dhinayd ee dimuqraadiga ahaa waa in dadku talada u dhowaato codkoodana helaan halkeeba ka muuqatay dhalinyaradii iyo haweenka halka ay imaan jireen waa horey yimaadeen u aragta marka iyadana runtii waa xoog dahsoonaa iyaguna kuma ciil qabino haddee shaqadii baa laga xigsaday runtii odayaashii u soo dhabar adeegay oo weliba nabadoonnadu ugu muhiimsan yihiin. Shaqada dowladdu oo dhan marbay keligood qaban jireen, haddana waxay hayaan inta badan. Hadday dhib dhaco, hadday dambiyo dhacaan, haddii wax walba oo dhac, hadday wax ka soo dhac, dadka u taagan waa iyaga. Marka waxaa la rabaa iyagu si dhaqan ah ay u qaadayeen, laakiin waxaa la rabaa hay-ada dowladeed oo si sharciya u samaysan inay ka dulqaadaan culayska faraha badan haysta. Dhallinyarada aqoonta ay sheeganayaan waxaa la rabaa si practic ah in dowladda looga arkayo dalka.
Weli dhegeystayaal, warkiyaa la dareertan meydka kurir dhallinyara iyo weliba iska daldalay bartamaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ciidamada booliska, ciidamada ammaanka maamulkaasi cisbitaalka guud ee Burco sheeni kurirkaas usoo meyde kurirna talaajila geliya. Booliska Soomaaliland weliba ayaa sheegay in baaritaanka samayn doona sababta sheentay in kurir kun dhallinyarada isdaldala. Dhacdadan iyo dhacdooyin lamid ah weliba ku dhacay qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland oo marar badan hanag nagaday. Booliska weliba wadana baaritaankeedan qaabka falkaasay indhihii iyo sababta sheentay in kurir kun dhallinyarada isdaldala. Meelo warkaasi dhegeystayaal, siinku ku yahay weliba waa idaacadda Radio Baydhabo magaalada Baydhabo, haddana akhbaaraadka banaanka. Hadal qoraale uu saasaarig wasiirka wasaaradda arrimaha diinta ee dalka Indonesia Yaquut iyo weliba uusa sheegay in muwaadiniinta waddankaas aan ku qayb gali karno sanad kun xajka sababa la xiriira walaal ku qaba xanuunka faafa ee COVID-19. Silan soo badqabka xujeeda weliba dowladda Indonesia go'aansatay in xujeeda dalkaana iyo inin dhoofna Saudi Arabia saasayna waliba eray wasiirka qoraal hasaari. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka Saudi Arabia bili Maars iyo waliba ay sheegday in sanad kun ku qayb gali doona xajka qofkii qaaday talaalka COVID-19. Korontiusa COVID-19 uusan ka faafna adduunyada ilaa 2.5 million oo qofood iyo sanad kasta xajka koo jartay si uu ugu dhacmaalo xajkaas. Waliba Sacuudiga ee kala jartay sanad kasta beesa deera 32 billion oo dollarka Mareykanka. Ayay sheegday intii ay qofkan ka daad weyn adduunyada daadiyana la ka sheegay 124 sano jar iyo waliba ay qaadatay talaalka faafa ee coronavirus dalka India. Ridnan oo ku nool degmada Balamu ee Jammu iyo Kashmir oo nagatay 9,000 oo qofood oo qaadatay talaalka COVID-19 arbaadi la dhaafi. Waliba ay qaadatay talaalka maamadaas qiyaastii waliba ay buuytay kaalin badan oo dhalinyarada lahayn oo oobsadaayeen. Sida la ku xigay warbixinta maxalliga, waliba la keenay dhalinyarada waddankaas ee qaar ku mid ah diidantii oo qaadan talaalkaas, laakiin markii aragay maamadaas oo qaadatay talaalkaas ayuu ka dhiirigeliyay. Rinnan waliba la siiyay talaalka COVID-19, waliba markaasay sheegday in xaaladdii caafimaad ee danfaylata waana caafimaad dareemahay sida warbaahinta xaqiijiday. Markii dambe waxa caawur faafinta iyo xiriirka dadweynaha gobolkaas waliba ayuu xaqiijinayaa in talaalka la baahintii oo qaadadan dadka daade. Xalay ayaa la duubay muuqaal kureed markii maamadaasay sheegday intii talaalku sii danfaylay. Qofka rasmiga ah ka daada weyn adduunyada caalamka la diiwaangeliyey waliba uu ku noolay Faransiiska, wali markii dambe dhimaday waliba dadis haytay 122 sano jar iyo 164 maalmood. Warkii dugun sidaalisiin kula dareertan Radio Baydhabo tan in keyntan oo kulmaan warku warlamada amaana Allah.
Barwaaqo gubtay.